Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор Үкүлай Бестай. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Казакстан темир жолу компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлекеевдин сотунан алынган хабар берилет. Бир топ коом белсенделери мемлекеттик тилге катышты акция өткөзөтүндүктөрүн айтып, казак тилине колдоо керек деп отур. Казакстан менен Евроодак расмийлери Брюссельдеги кездешүүндө көтөрүлгөн маселелерге токтолабыз жана казакстандык сарапчылар бийлик даулуу аймактардын тәуелсиздигине катышты сырткы күчтөрдүн ыкпалына түшпөө керек деп отур. Жене бұл арада Өзбекстан Еуроодақты екішті саясат ұсанып отыр деп айыптады. Тағы басқа мәліметтерді азаттықтан табасыздар, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз азаттық.орг деп аталады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Катты казба байлыктарын өндүрүүдөн Казакстан әлемде 13-чү орунда келет. Шикизатты кешенде өңдөө боюнча улуттук орталыктын директору, Улуттук Кылым Академиясынын академиги Абдырасул Жарменов кеше Алматыда осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір тау-кен металлургия кәсіпорындарындағы технологиясы жағынан Казакстан кенже қалмайды. Керісінше, Канада, Италия, Боливия, Бразилиядағы соңғы қорғасын зауыттары, Ресейдің Мырыш зауыты қазақ ғалымдарының технологиясымен салынған. Бірақ деп мәлімдеді академик Жарменов, дамыған елдерде экологияны қорғауға өнімнің өзіндік бағасының 20%-на жақын қаржы жұмсалса, Қазақстанның бірде бір кәсіпорны 1%-дан артық жұмсамайды. Егер шетелдерде ауаға шашылған 1 тонна улы газға кемінде $100 төленсе, елде 7 цент қана төленеді. 21-22 42 күндері Ақтөбеде Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысады. Форумда азық-түлік пен энергетика қауіпсіздігінің мәселелері талданып, екі елдің ірі кәсіпкерлерінің бизнес форумы және тауар өндірушілердің көрмесі өтеді. Ресей президентінің баспасөз қызметі атап көрсеткендей, Қазақстан Ресейдің кешегі Совет Кеңестігіндегі ең сенімді әріптесінің бірі. Оның айғағы ретінде Кремльдің баспасөз қызметі соңғы жарты жылда Медведевтің Қазақстанға үшінші рет баратынын еске салды. Кеше парламент мәжілісінің пленарлық отырысы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының бітімгершілік іс-қимылы туралы келісімді бекіту туралы заңның жобасын мақұлдады. Парламентте заң жобасымен таныстырған қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов хабарлағандай, бұл келісімнің мақсаты халықаралық бейбітшілік және қауіпсіздікті қорғау шараларына ұжымдық қауіпсіздік ұйымы мен оған мүше елдердің екпінді атсалысуына жағдай жасау. Бітім күштерін жасақтау үшін әр мемлекет ұлттық заңдары негізінде тұрақты бітімгершілік бөлімін жолдайды да, олар ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының ортақ бағдарламасы бойынша жаттығып қаруланады. Кеше Йеменнің астанасы Сана қаласындағы ақш елшілігі маңайында болған жарылыстар мен атыстан соңғы ақпарға қарағанда 16 адам қаза тапты. Йеменнің қорғаныс министрлігі хабарлағандай, 6 жауынгер мен шабуыл жасағандардың 6-уы және өзге 4 адам құрбан болды. Ақш елшілігі өз қызметкерлерінің ішінен ешкімнің жапа шекпегенін мәлімдеді. Бұл қастандықты Ислам джихады тобы іске асырды. Американың сақтандыру саласындағы алып American International Group компаниясын банкроттықтан сақтау үшін ақш үкіметі 85 миллиард доллар төтенше несие беруге келісті. Ақштың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесі таратқан мәлімдемеге қарағанда AIG компаниясының 80%-дай акциясын үкімет сатып алады. Ақ үй хабарлағандай, президент Джордж Буш қаржы саласын тұрақтандыру үшін және ірі компания банкротқа ұшырап, бүкіл экономикаға кері әсер етуіне жол бермеу үшін осы келісімді мақұлдады. Ақш үкіметінің AIG компаниясына несие беретіні хабарланған соң, кеше Азия нарығындағы бағалар мен мұнайдың бағасы өсті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Кеше Кабулға келген Пентагонның қожайыны Роберт Гейтс коалициялық күштердің әуе соққысынан бейбіт халықтың қырылуын ақш армиясы мен ауған үкіметінің бірге тергейтінін хабарлады. Ауған үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, Ауғанстанның батысындағы қышлақта 22 тамыз күнгі әуе соққысынан 90 бейбіт тұрғын, негізінен әйелдер мен балалар қыршын кетті. Бастапқыда ақш армиясы 30-35 бүлікшімен қатар бар жоғы 5-7 тұрғынның қаза болғанын хабарлаған болатын. Дәл осы кезде ақш қарулы күштерінің штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Маллен Пакистанда премьер-министрмен және қорғаныс министрмен келіссөз жүргізді. Кеше Ауғанстанның шығысында жолға орнатылған бомбаның жарылысынан ақш бастаған коалициялық күштердің 4 жауынгері мен 1 ауған азаматы мерт болды. Ақш армиясының хабарлауынша, нақты қай елдің жауынгерлері қаза болғаны белгісіз, бірақ Ауғанстанның шығысындағы коалициялық күштердің басым көпшілігі ақш әскерінен тұрады. Биыл Ауғанстанда шамамен 160-тай шетелдік жауынгер қаза тапты. Ресейдің қауіпсіздік кеңесі Арктикадағы 2020 жылға дейінгі мемлекеттік саясаттың негізін бекітті. Қауіпсіздік кеңесінің кешегі мәжілісінде президент Дмитрий Медведев 21 ғасырда Арктика Ресейдің ресурстық базасына айналуға тиіс деп мәлімдеді. Елдің алдында тұрған ұзақ мерзімді міндеттердің орындалуымен елдің ғаламдық нарықтағы бәсекелестік қабілеті осы аумақтың дамуымен тығыз байланысты болады деп атап көрсетті Ресей президенті. Сарапшылардың бағалауынша солтүстік мұзды мұхиттың түбінде барланбаған мұнай қорының 1/5 бөлігі шөгіп жатыр. Бұл ресурстарға Ресей, АҚШ, Исландия, Канада, Норвегия және Дания сынды кемінде 6 елдің дәмесі бар. Украина парламенті жоғарғы раданың спикері Арсений Яценюк қызметтен кетуге өтініш берді. Парламенттің кешегі отырысында Яценюк өтінішін регламент комитетіне жіберетінін хабарлады. Комитет оның өтінішін қарап болғанша, Яценюк спикер міндетін атқара береді. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық миссиясының өкілдері кеше оңтүстік Осетия мен Грузияның қарулы қақтығыстан зардап шеккен аудандарын аралады. Ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша жоғары комиссариаты соғыс қимылдары кезінде 190 мыңнан астам халық баспаналарынан безіп кетті деп есептейді. Миссияның өкілдері Мәскеу мен Тбилисиге де барады.